Blaðsíða 8. Í eldhúsinu biðu þau öll eftir henni. Mamma, pappi og Smári bróðir hennar. Til hamingju með daginn, elskan, kallaði mamma. Ég held bara að þú hafir stækkað í nótt, baunin mín, sagði pappi. Já, til lukku með fæðingadaginn, litla systir, sagði Smári. Hann hélt áfram að glugga í fréttablað. Smári var í 10. bekk. Hann var sérlega greindur, eins og pappi orðaði það. Hann bjó hjá mömmu sinni í Stykkishólmi en kom aðra hverja helgi í bæinn með rútu. Hver er baunin hans pappa?